Je Tchaj-wan stát, země nebo jen provincie? Je státem Severokyperská republika, jejíž existenci uznává jen Turecko? Jaká kritéria musí země či oblast splňovat, aby se dala prohlásit za stát? Kolik takových států, nestátů je po celém světě? Tyto otázky si klade Angličan Nick Middleton v knize Atlas zemí, které neexistují, s podtitulem 50 oficiálně neuznaných států, o kterých se málo ví. Middleton je členem Královské zeměpisné společnosti a přednáší na Oxfordské univerzitě. Pracuje však také jako televizní novinář. 16 knih napsal sám a autorsky se podílel na 8 dalších. Atlas zemí, které neexistují, vydalo pražské nakladatelství 65. pole. Poprvé v roce 2016. Vlastním doklad toho, že o knihu byl zájem. Můj exemplář pochází z dotisku z roku 2017. Ukázky z Atlasu čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Na obálce Atlasu zemí, které neexistují, najdete tuto charakteristiku. Většina z nás má poměrně jasnou představu, co je to stát a jak ho definovat. Jenomže ona ta definice úplně jednoznačná není. Od Krymu po Tibet, od poslední africké kolonie po Evropskou republiku, která si užila jediný den samostatnosti, všude na světě leží místa, u nichž není jasné, zda patří mezi plnohodnotné země. Mnohé z nich najdete v této knize. Pokud bych měl atlas zemí, které neexistují, představit velestručně, lépe bych to nesvedl. Slovo si ještě neberu, nechám mluvit Nicka Middletona. Objasní, podle jakého klíče vybíral příklady pro svou knihu. V úvodu atlasu konstatuje.
Státy vznikají a zanikají neustále. Když se na samém konci 20. století rozpadl Sovětský svaz, bylo z toho hned 15 nových zemí. Za to východní Německo splynulo se svým západním sousedem. V zápětí došlo na sametový rozvod Československa, které se rozdělilo na dvě samostatné země. A nové státy se stále objevují i v novém tisíciletí. Třeba v Asii východní Timor, v Evropě Černá Hora nebo v Africe jižní Súdán. Zároveň nám okolní svět neustále připomíná, že žijeme v éře globalizace a globální komunikace, v níž koncepce národního státu do značné míry ztrácí na významu.
Znamená to, že národní státy jsou v ohrožení? Přežili se? To rozhodně ne. Zapotřebí jsou a zaplať Bůh zůstávají silné. Kdyby se ti, kteří od plic nadávají na dusící chapadla proradné Evropské unie, zajímali, kdože má v unii poslední slovo, přišli by na to, že o všech podstatných věcech stále ještě rozhodují zástupci národních států na unijních summitech. Ale co k věci říká Middleton?
Můžeme se nepochybně považovat za světoobčany a tvrdit, že je to pro nás důležitější než příslušnost k určitému státu, ale bez pasu nebo jiného cestovního dokladu, který jsme od onoho státu dostali, se do toho vysněného světa nepodíváme. Jistě, třeba taková Evropská unie své vnitřní hranice prakticky zrušila, jenže z globálního hlediska EU na mapě zas tak velké místo nezabírá. A pokud evropský občan touží tento prostor opustit, bez pasu se neobejde.
Dovolte osobní poznámku. Považuji se za Čecha a zároveň za Evropana. Nevidím v tom rozpor. Mám prostě dvojí identitu. Karel IV. V národní anketě zvolený za největšího Čecha by mi rozuměl. Ale jedna věc je cítit se jako Evropan a úplně jiná věc je cítit se jako evropský občan. Občanskou lojalitu, navzdory veškerému kosmopolitismu, který v sobě shledávám, cítím výhradně k svému, tedy národnímu státu. Ale zpět k atlasu zemí, které neexistují. Autor píše, že dosavadní koncepce regulérního státu je stará a špatně uchopitelná. Její nedostatečnost ilustruje na příkladech. Pozná se snad stát podle toho, že má křeslo ve Valném shromáždění OSN? Izrael tam křeslo má už 70 let a přece jeho státní existenci neuznává mnoho dalších členských zemí OSN.
Široce akceptovanou definici státu přinesla konference v Uruguayi ve 30. letech minulého století. První článek takzvané Montevidejské úmluvy definuje čtyři hlavní kritéria státnosti. Stálé obyvatelstvo, jasně vymezené teritorium, vlastní vládu a schopnost navazovat vztahy s jinými státy. Zní to hezky, byť historie ukázala, že schopnost navazovat vztahy s jinými státy občas zdaleka nestačí. Třeba severní Kypr uznalo jen Turecko, žádný jiný stát na světě. Proto je také součástí tohoto atlasu.
Middleton do knihy vybral země, které nemají křeslo ve Valném shromáždění, nezískaly si širší diplomatické uznání, ale přesto mají určité znaky samostatné existence, například státní vlajku, nárokují si určité území a podobně. Některé z nich se dovolávají smluv, které druhá strana nedodržela, anebo toho, že taková smlouva chybí. To se týká například indiánských území ve Spojených státech a v Kanadě. A proč je v knize Katalánsko, ale nikoli Baskicko, Ryukyu a ne Hokkaido? Protože, jak Middleton píše, existují regiony, které mají velmi podobný osud a bylo z nich zapotřebí vybrat jen jeden, jinak by čtenáři měli pocit, že se opakujeme. Ale dosti teoretizování nadešel čas první soustavnější ukázky. O tématu, kterému je věnována, máte dost možná více vědomostí než proslulý geograf a schopný novinář Middleton. Tím spíše budete moci posoudit nejen klady atlasu zemí, které neexistují, ale také jeho slabiny. Žádá si to však, abych kapitolku o Zakarpatské Ukrajině, nebo chcete-li o Podkarpatské Rusy, Middleton užívá názvu Karpatská Ukrajina, ponechal v co nejdelší, minimálně prokrácené verzi. Tak si ji poslechněte.
Bitva na Krásném poli netrvala dlouho. V podstatě šlo o souboj Davida s Goliášem, jen s opačným koncem. Karpatsko-ukrajinské síly obsadily pláně na severním břehu Tisy. Jejich úkolem bylo ubránit strategicky položený most a tím i právě založenou republiku proti mnohonásobné maďarské přesile. Karpatsko-ukrajinskou armádu tvořila z větší části směsice špatně vyzbrojených vlastenců, k nim se přidaly skupiny studentů a učitelů. Několik jich sedělo ve sněhu za kulomety Maxim, většina však měla jen lovecké pušky. Za řekou se chystala mnohem větší a lépe vybavená maďarská armáda s tanky, obrněnými vozidly a leteckou podporou. Se souhlasem nacistického Německa vpadla na Ukrajinu a teď se poprvé setkala s jakýmsi náznakem odporu. Bylo 15. března 1939. Záhy se pod červenými sopečnými karpatskými vrchy začala ozývat střelba. Podle některých historiků to lze považovat za první výstřely druhé světové války. Jen pár hodin předtím vznikl v malém městě Chust nový stát. Jeho prezidentem byl jmenován řecko-katolický biskup a uznávaný vzdělanec. Po vyhlášení nezávislosti začali muži v tmavých oblecích a naškrobených bílých límečcích na dřevěných lavicích nadšeně aplaudovat. Ještě za svítání byla jejich země součástí Československa. Obědvali ve vlastním nezávislém státě. Večer už ovšem patřili do nově budovaného nacistického impéria. V roce 1945 byl jednodenní prezident Karpatské Ukrajiny zatčen sovětskou tajnou službou, záhy poté zemřel v moskevské věznici. Jeho krátkodechá republika se stala součástí západního cípu Ukrajiny. Duch nezávislosti ale přežil. Po více než 50 letech zdejší separatisté stále nárokují právo na sebeurčení.
Klady líčení jsou zřejmé. Staví se na příběhu, jaký dokáže spolehlivě vtáhnout čtenáře do děje. Toho se úporně dožadoval jeden z mých předchozích šéfredaktorů. A autor, zručný stylista, si dává pozor na to, aby do děje vtáhnutého čtenáře nenudil. Zjevně i proto není příspěvek dlouhý, zabírá jen 2/3 jedné knižní stránky. Což je zároveň problém. Člověk by totiž chtěl znát více souvislostí. My, Češi, je sice u zakarpatské Ukrajiny známe, ale právě proto bychom ocenili, kdyby autor zmínil Klady, které zemi vyneslo připojení k československému státu. Není snad průkazné, že Češi oblasti hodně pomohli? Autor by samozřejmě mohl vypočítat i to, co se Čechům, případně Slovákům, za první republiky na podkarpatské Rusy nepovedlo. Ale navíc, 15. března 1939 tu s Maďary nebojovali jen Rusíni. Stále se tam proti nim bránili i českoslovenští vojáci. O tom se u Middletona nedočtete. A nedočtete se ani to, že zmíněný prezident, biskup a uznávaný vzdělanec, Middleton ho nejmenuje, ale byl to Augustin Vološin, se naivně spolehl na slib pomoci od nacistického Německa. Tohle všechno autor, doufejme, věděl. Ale při zvoleném přístupu, text se musí vejít do zmíněných 2/3 jedné stránky, mu prostě na širší souvislosti nezbylo místo. A to samé, bohužel, platí i pro většinu knihy. Ale zůstaňme ještě chvilku u zakarpatské Ukrajiny. Jak jste v předchozí ukázce slyšeli, duch nezávislosti podle Middletona přežil a zdejší separatisté stále prosazují právo na sebeurčení. Ano, o tom se psalo i u nás. Ale naši odborníci na postsovětský prostor dodávají, že jakkoliv jsou tito noví separatisté nečitelní, jedna věc je na nich jasná – vazba na Moskvu, které se pochopitelně hodí vše, co může oslabit Kyjev. Stejně osobitý pohled má Middleton na gruzínsko-abcházský spor. V Česku převládá názor, že pravda je na straně Gruzie, že Abcházci jsou separatisté a že jejich údajně nezávislý stát, v němž lítkují ruští vojáci, je loutkou Moskvy. Poslechněte si ve zkrácené verzi, co k tomu říká autor Atlasu zemí, které neexistují. Samozřejmě se opět začne příběhem.
Jednoho vlahého odpoledne v srpnu 1992 vyrazili zapálit Národní knihovnu. Požár pomohli knihovníkům uhasit místní obyvatelé, nosili vodu v kbelících z pláže. O 2 měsíce později, když byly šarvátky v ulicích suchumi na denním pořádku, vyrazili ozbrojenci z gruzinských polovojenských jednotek do akce znovu. Tentokrát si za cíl určili Abcházský výzkumný ústav pro historii, jazyk a literaturu a připravili se důkladněji. Použili petrolej a namířenými zbraněmi drželi civilisty v úctivé vzdálenosti. Přivolané hasičské auto násilím donutili k návratu. Když přišli akademici ráno do práce, našli jen spáleniště. Abcházci a Gruzíni mají odlišné etnické kořeny, o nevelkou pobřežní oblast se ale dělí celá staletí. Po 2 nezdařených pokusech o získání nezávislosti spolkla Abcházii Gruzie, která se následně stala součástí Sovětského svazu. Abcházie ztratila autonomní status, abcházské školy byly uzavřeny a úřady zakázaly hovořit abcházsky. Po zániku Sovětského svazu začala v oblasti tikat etnická časovaná bomba. V obavě, že přijdou o poslední zbytky identity, vyhlásili Abcházci vlastní nezávislou republiku. Suchumi následně obsadili gruzínské jednotky a právě tehdy došlo k zmíněnému pálení knih. Začala krvavá roční válka za nezávislost, kterou ukončili až ruské jednotky. Ty silou nastolili mír a Abcházie pod jejich ochranou získala jistý stupeň autonomie.
Je sice osvěživé podívat se na konflikt, který člověku připadá průzračně jasný jinýma očima, a je důležité si přiznat, že na argumentaci těch, kteří to vidí jinak, může něco být. Middleton není prvoplánový proruský propagandista. Ale i tady platí, co u jeho zakarpatské Ukrajiny. Scházejí další příběhy, další příklady, další fakta, další souvislosti. Ano, i na dvou třetinách jedné jediné knižní stránky se podobné konflikty dají přiblížit čtivě. Ale kdybyste se chtěli spokojit pouze s tím, co se na tomhle omezeném prostoru dočtete, odnesete si nutně jen povrchní dojmy a povrchní znalosti. Pravda, atlas zemí, které neexistují, může zafungovat i opačně. Může vás ponouknout k hlubšímu studiu některého z problémů, které vám Nick Middleton jen nastíní. Ale už dlouho jsem příliš vážný a přitom mluvíme o knize, která vás v některých partiích chce evidentně pouze pobavit.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Slyšeli jste o kapitánu Průšvihovi? Zmíněnou přezdívku dala jistému Stuartu Hillovi britská média. Hill pojal smělý záměr, že britské ostrovy obkrouží na veslici. Soustavně ho musel někdo zachraňovat. A když se to stalo po 8. a když se pak Hill zotavoval na Shetlandách, na ostrovech se mu zalíbilo a směle zahájil kampaň za jejich sebeurčení.
Argumentoval, že Shetlandy patří spíše ke Skandinávii a jsou součástí vikingského dědictví. Technicky vzato šlo podle něj vždy o součást zaniklého severského impéria. V naději, že se jeho aktivita stane předvojem rozsáhlejšího boje za šetlenskou nezávislost, oslovil britskou vládu s otázkou, na základě čeho vlastně na souostroví vládne. Odpovědí bylo hrobové ticho. Do veřejného povědomí se záležitost dostala až ve chvíli, kdy Hilla zažalovala agentura pro vymáhání pohledávek. Vzal to jako příležitost, jak v praxi otestovat svůj právní názor, že Skotsko nemá na Shetlandách žádnou pravomoc. Debata, kterou na lavici obžalovaných vedl s místním šerifem Philipem Mannem, byla sice zajímavá, ale žádné ovoce nepřinesla. Šerif ji uzavřel s tím, že s Hillem prostě nemůže souhlasit. Kdybych připustil, že máte pravdu, můžu si rovnou zbalit svých pět švestek a jít, prohlásil. Nevidím žádný způsob, jak pravomocně rozhodnout o tom, že tu žádné pravomoci nemám. Na dotaz, jak tedy své postavení v celém případu vidí, odpověděl Hill, že se nehodlá hájit a odvolá se k vyššímu soudu. Šerif Mann ho následně odsoudil k zaplacení dluhu, ale zároveň kapitánu Průšvihovi popřál hodně štěstí.
Ukázkově britské, není-liž pravda. Snad bychom si z atlasu zemí, které neexistují, mohli dopřát ještě jeden takový oddechový příběh. Týká se tak řečeného království Redonda. Redonda je malý ostrůvek v Malých Antilách s vící 2 čtverečních kilometrů. V roce 1865 napadlo obchodníka z blízkého ostrova Montserratu, že by z Redondy bylo pěkné království. Monarchie sice Redondu ovládla, jenže to nebyla monarchie místní, ale britská. Britové odsud ve velkém odvážili ptačí trus, ceněné guáno, bohaté na fosfáty. Middleton potutelně píše, že redondská dynastie přežila v exilu. Její zakladatel přinesl královská práva na syna, který se stal spisovatelem. A syn odkázal Redondu na smrtelné posteli jinému literátovi, básníkovi, svému poradci a příteli. Jméno sice Middleton tají, ale podrobnosti si pro sebe neponechá.
Ten ve 40. a 50. letech 20. století přistupoval k redondské koruně celkem velkoryse a propůjčoval ji kdekomu, hlavně kolegům z literárních kruhů. Jejími nositeli byli třeba Lawrence Darrell, Dylan Thomas, Dorothy Sayersová nebo G.B. Priestley. Když jednou na krále přišla bída, pokusil se ostrov prodat i švédské královské rodině, ta však neměla zájem. Ve stáří trávil král básník stále více času v hospodě Alma na londýnské ulici Westborough Grove. Říká se, že za sklenku udílel knížecí tituly či povyšoval dárce do rytířského stavu, což potvrzoval formou královské listiny na ubrousku. A kdo vládne Redondě dnes? Nikdo neví. Podle nedávných zpráv nárokuje trůn 9 uchazečů, za což nepochybně může poněkud nesystematický přístup laskavého básníka.
Řekli jsme, že atlas zemí, které neexistují, pojednává o 5 desítkách států, které buďto nikdo neuznává, anebo je uznává málo kdo. O čem si tu můžete ještě přečíst, kromě těch příkladů, které jsme už zmínili? Samozřejmě o Katalánsku, Krymu, tomu však nezávislost nikdy dlouho nevydržela, nebo o Podněstří. Dáváte-li přednost exotičtěji znějícím jménům, pak přivítáte například čtení o ostrovu Majot, který však nezávislost nechtěl, lépe řečeno, nechtěl být nezávislý, jestliže by to znamenalo nezávislost ve svazku se zbytkem Komorského souostroví, nebo příběh Kabindy, Ogonilandu, Moskitie, Ahvázu, Kokosových ostrovů, Bangsamora či Nagalimu. Ve stati, která objasňuje kořeny, k nim se hlásí somálští separatisté z takzvaného Somalilandu, najdete tento poetický dopis, který na začátku 20. století napsal svým britským protivníkům místní gerilový vůdce.
Nemám obdělávaná pole, stříbro ani zlato. Chcete-li ale dřevo a kámen, toho je tu dostatek. Také mravenišť tu máme spoustu. Jediné, co vám dám, je válka, nic jiného. Pokud si přejete válku, prosím. Toužíte-li však po míru, opusťte mou zemi.
Pisateli Saidu Mohamedu Abdallahu Hassanovi přezdívali Britové šílený somálský mulách. Zdolali ho až po 13 letech úporných bojů a až poté, co proti němu nasadili letadla. Závěrem několik slov ke grafické koncepci knihy. Na každou zemi či oblast je pamatováno 4 stranami. Na úvodní dvoustraně pravidelně najdete název diplomaticky pomíjeného státu a jeho kratičkou charakteristiku. U Karpatské Ukrajiny republika, jejíž život trval jediný den v březnu 1939. Jakož i vlajku, datum vyhlášení nezávislosti, případně datum jejího zániku, jazyky, které se v regionu používají, počet obyvatel, velikost území, hlavní město a příslušný světadíl. Nejúžasnějším nápadem je průřez ve tvaru daného státu, jímž z úvodní dvoustrany, vyvedené v červené barvě, vidíte na mapu regionu na další dvoustraně. Mapa je vždy vpravo. Vlastně jsou tu vždycky mapy 2. Jedna, detailnější, ukazuje oblast a případně, pokud nejde o ostrov, i její sousedy. Druhý obrázek znázorňuje polohu regionu na polokouli. Dnes jsme si představili knihu Nicka Middletona Atlas zemí, které neexistují. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.